via evento.
Tui post kia mi eklernis Esperanton, mi komencis labori favore al la evoluo de Esperanto en Kubo. De multa jaro mi presidis la Kuban Asocion. Saluton, mi estas Julián Hernández Angulo, estrarano de Kuba Esperanto Asocio pri instruado.
Cantu que vi agorio ver cubelan melodion, porque vi aspiro ti ames tu pli tranquila, porque vi aboyo ne de flanquillo. Cantu que la cuseno de via vivor es tu mola, que via y fadeno y si amplec tu la felición, porque las uno si ames tu nio. Cantu que la lirico de via canto si am traboru, la dica y muro en que ucircauas la liberon, que la malumo ne forprenu la estontezon. Cantu char se vi ploras tiam la birdoi de la parco, nenian cantos ne dirichigos via en revoin, cae tiam validos nec promesoi nec esperoi. Cantu pro tio, cantu por ciam, cantu.
Kio nova okazas en Kubo post sukcesa Universala Kongreso kaj IOKO?
Fakte post tiuj du, ni diru kvar internaciaj eventoj, ĉar ni ankaŭ okazigis la 43an ILEI-konferenco en Matanzas, kaj ni okazigis ankaŭ la infan-kongreseton. Post tiuj kvar eventoj, la kubanoj multe pli konatiĝis kun Esperanto, kaj ni profitis tion por iomete pli promocii kaj informi al kubanoj pri Esperanto.
Tion mi celas ĝuste, ĉu la eventoj, kiuj okazis en Kubo, influis iamaniere progreson de la kuba Esperanto-movado?
Influis, ĉar ni profitis antaŭ la internaciaj renkontiĝoj kaj eventoj la, ni diru, eksteran publikon, la ĵurnalistojn, la radio, televidon, por informi pri Esperanto, pri la internacia Esperanto comunumo, kio okazas kun Esperanto internacia skale, kaj homoj havis la chanson tion audi. Compreneble post tiuj eventoj ankaŭ okazis la Havana Internacia Libro Foiro, kaj ni havis la chanson munti budon tie, kaj multaj kubanoj rigardis, vidis, visitis la budon, kaj ni multe propagandis Esperanton en tiu internacia evento. Ni diru ke Kuba Esperanto Asocio havas kelkajn motorojn, kiuj daŭre laboras, organizas eventojn, renkontiĝojn en diversaj partoj, kaj danke al tio nia movado daŭre vivas. Ni konscias, ĉar fakte ni havas malfacilaĵojn. Kubaj esperantistoj ne povas veni al Eŭropo nek al aliaj kontinentoj por ĝui la etoson de Esperanto. Tamen ni devas prepari kaj krei kondiĉojn en nia lando tiel, ke interesitoj, tolerdantoj de Esperanto havu la ŝancon ĝui Esperanton ekster la muroj de la klasoĉambroj kaj de la lernejo. Ni instruas Esperanton en lernejoj, sed ni klopodas, ke tiuj lernantoj ligiĝu al la vivo de la asocio. Ni diru ke dum la monatoj ni okazigas du aranĝoj. Ni diru, ni parolas pri Havano, sed mi scias ke ankaŭ en aliaj provincoj oni organizas aranĝojn tiel ke la lernantoj havu la ŝancon partopreni la esperantistan vivon, konatiĝi kun la historio kaj kun la kulturo de Esperanto, kaj tio ja estas ege bona por la evoluo de Esperanto en Kubo. Compreneble que en temas primovados estas homo y que en la diversa y momento y decía y vivo y havas problemo en circunstancias y que y el apartigas ilin tamen jam la viruso de Esperanto estas ene kaj post kiam pasas tiuj problemoj ili daŭre venas al la asocio. Kaj kompreneble kiel ni ĉiam laboras favore al Esperanto kaj propagandas Esperanto, ĉiuj kubanoj lernintaj Esperanton kaj kiu iel aliel alproksimiĝis al la vivo de la asocio, ili scias la vojon por reveni kaj daŭre vivigi sian esperantistecon. Tio ja estas la situacio, nun ni diru ke post la kongreso estis taksia renkontiĝo en provinco Cienfuegos, poste venis renkontiĝo en Guantánamo, kaj ni diru ke fakte la internacia junulara kongreso multege helpis al la kreo de solida junulara sekcio nuntempe kunordigata kaj gvidata de knabino Ariadna.
Ascoltanto i conas sin pro raportoj por Varsovia Vento pri la aranĝoj kiuj okazis en Kubo.
Ci succese arigis grupon de junuloi qui ec laboris cae daure laboras, cae tio ja estas ege bonvena por nia movado, char facte ni la fundintoi de la asocio jam estas pli ol vinde chiara, cae ni besonas novan energion, novan impulson por daure plenumi la celoin de la asocio.
Se la jardeno en kiu vi loĝas jam ne floras, se la suno jam ne brilas en via somere, se la mano i subteninta i vin ne estas, se critico estas truo en via silent, nene ne ploru cara mia, nene ne ploru cara mia, char estas virto y cara mía, char estas vivo cara mía.
Esto es perfecta ocaso danki al tiui motoroi en Kubo, de vi raitas istigi homo in diri la nomo in porque la mondo esperantista stiu kiu estas motoro en Kubo.
Certe, unue ni devas menci la nomo de tiui du elstarai esperantistoi, kiu nun tempe estas honorai membroi de Kuba Esperanto Asocio, kai farigis honorai membroi de Universala Esperanto Asocio en la jaro 1990, kiam ni okazigis en Kubo la 70ª Universala Kongreso. Temas pri signoro Raúl Juárez Cedeño, el Camagüey, kai signoro Pedro Pablo Lamas, el Ciego de Ávila. Nun tempe ili estas pli ol 70 jarai, kai ili jam ne multe povas fari, tamen, danke al ili, ni povis lerni Esperanto, kai tiui instruistoi kiu instruis al ni ancau multe lernes de ili. Ni devas menci, signoro Antonio Alemán Ruiz, kai la doctoro Fernando Ortiz, multege laboris por Esperanto, kai ni nepre devas menci la ex-presidente de la asocio, signoro Andrés Rodríguez, signoro Jesús Castillo, kai en diversai provinsoi, ni ancau devas paroli pri el starai esperantistoi, kiel Gonzalo Collantes, Julio César Tamayo, Graciela Murgado, Cienfuego pri Bárbara Borrell, en Santi Espíritu pri Alberto Díaz Guevara, kai pri Joandra Rodríguez, en Camagüey ni ancau devas paroli pri Jorge Luis González Santillán, kai pri José de Jesús Campos Pacheco, en Matanza alcau Carlos Alberto, kai en Javalo ni havas plura en homoi, Marixa Gutiérrez González, la patrino de Ari, Alberto Fernández Caliene, Alberto Rodríguez Pineda, Albania Dutil, Nurka Alonso, Marta Alonso, Pedro Fernández Rodríguez, Héctor Jiménez Batista, muy devas paroli pri la familia Briel, la patro Francisco Briel, la patrino María Los Ángeles Gil, kai la filo Francel Briel, kiu estas esperantista familio, Miguel Ángel González Alfonso, kiu estas instruisto. Bueno, estas plurai esperantistoi mi facte mencis tiui qui plei multe laboras. Certe estas multae aliai mi pardonpetas se mi forgesas quelcae nomoi, es la patro de Ari, la edzo de Marixa, signoro Alejandro, Mario Ruiz Carel, bueno, consiu que movado que havas pli ol cent membroi, estas multae nomoi, mi petas pardonon al tiui esperantistoi, quiuin mi ne mencis. Tamen, pensu que ciam en la mensoi de la cubai activuloi, estas tiui personoi quiu silente labora, es ne tiel publique, tamen ili contribuas por la evoluo de Esperanto en nia lando. Ni ja besonas, au ni daure besonos, ilian helpon, char ni consias que ni personas multain manoin por puchi la charon kiel mi esprimas en uno el miai canzonoi. Bonvenai estas chies manoi.
Venu la manoi de ciui kiui desira aldoni sian helpon por puchi la charon. Venu la manoi de ciui kiui desira aldoni sian helpon por puchi la charon. Ne semu dornoi ne en nia giardenone, ne aldonu plian lanzon al nia flor, ne limigu disvastigon de la odor, ne nebren su frutto donon de nia te, ne portu clacioin ne al nia domone, ne maculu la purezzon de la er, ne detru la tranquilon de ni amur, ne starigu subtenantoin de la sej, ne metu baroin ne antau nia domone, ne nuligu la clopodoin de la cor, ne haltigu sana in pensoin de la li, ne damaggiu frata in manoin de la mi. Chiom da nuanso, chiom da coloroi, ni rigarda sur la bil, la naturon respegulis, la pentrist. Chiom diversas la motiv, cai malsamas la interes, diferenzas la sinten en nia giardem. Ne getu stonon ne antau nia voione, chial vi volas ne daurigon de nia pax, ciam pensu pri la raitoi de la li, cai plei gravas idealoi de la nar. Ne metu baroin ne antau nia domone, chial vi volas ne daurigon de nia pax, ne haltigu sana in pensoin de la li, ne damaggiu frata in manoin de la mi. Chiom da nuanso, chiom da coloroi, ni rigarda sur la vil, la naturon respegulis, la pentrist. Chiom diversas la motiv, cai malsamas la interes, diferenzas la sinten en nia giarden. Ne semu dornoin ne en nia giardenone, ne aldonu plian lanzon al nia flor, ne limigu disvastigon de la odor, ne nebren su frutto donon de nia te. Venu la manoi de ciui kiui desiras aldoni sian helpon por puchi la charon. Venu la manoi de ciui kiui desiras aldoni sian helpon por puchi la charon. Bonvenai estas la manoi de ciui kiui desiras aldoni sian helpon por puchi la charon. Por puchi la charon. Por puchi la charon.
Kiel cubano, kien vi desirus diri alla esperantistoi de la mondo?
Unue che nia lingvo estat tresoro, ni daure laboru, ni daure persistu, char iam venos la momento kiam multipli da personoi, kiam multipli da homoi venos al Esperanto. Dum la evoluo de la homaro estis diversa i momentoi, quiam unue estis la greca, poste la latina, poste la franca, nun tempe la angla, sed venos la momento quiam Esperanto facte estos la lingvo de la homaro respectante la aliaen lingvoin. lingvain minoritatoin, char tio ja estis la celo de Zamenhof, kai estas la celo de la nuntempai esperantistoi, ke la homaro interkomunikigu sur egalai bazoi, kai ke tiu filosofia fono de Esperanto daure regu en la mondo. Ni bezonas pli bonan mondon, kai Esperanto multe povas kontribui al tiu pli bona mondo, kiu ni desiras, sopiras, kai bezonas. Ni daure aktivu favore al nia lingvo, kai ni profitu cies talentoi, kai landai asocioi, landai aktivuloi, ciam klopodu venigi homoin, arigi homoin, kai harmoniigi la esperantistoin, tiel ke multe pli da homoi povo impulsi kai puci la charon de Esperanto.
Dankon.
Bueno, ne dankinde. Salutoin al la auscultantoi de Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Maria, kial vi ne atendas momenton? Se mi malfruigios minutoin, kial ne povas esti, Maria? Maria, cha la 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 la. Maria, cha la 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 la. Maria.
Varsovia Vento.